Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. 12 травня депутати Європарламенту прийняли резолюцію, якою закликали керівництво Євразв'язу поширити санкції супроти режиму Олександра Лукашенки, включно з введенням адресних економічних санкцій. Це означає гэта, што еўрапейскі структуры перагледжваюць эфектыўнасць ранейшых захадаў. Як афіцыйны Мінск на фоне прысудаў удзельнікам плошчы мяркуе наладжваць адносіны з Еўропай. На гэты ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Мінску палітолаг намеснік рэдактару «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. На вашу думку, ці сапраўды ёсць падставы меркаваць, што еўрапейскія структуры мяняюць паступова сваё стаўленне да палітыкі санкцый і могуць перайсці да эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску? Спадар Бародзіч-Смалінскі, ваше меркаванне.
Ну, мне падаецца, што зусім сітуацыя змяняецца. Значыць, еўрапейскія структуры пачынаюць размаўляць пра санкцыях эканамічных, і гэта можна атрымаць як вельмі добры сігнал. Праблема ў тым, што Еўразвяз яшчэ не вырашыў, у якім ступені трэба ўвесці гэтыя санкцыі. І, канешне, вялікая дыскусія ідзе пра тое, ці ўводзіць санкцыі на ўсю Беларусь, ці проста выдзеліць нейкі крапкавых момэнтаў, нейкі кампаній, нейкі прадстаўнікаў гэтых кампаній, на якіх трэба будзе ўвесці вельмі асабістыя санкцыі. І здаецца, што зараз усе прыхіляюцца да стаўлення такого, што лепш не ўвазіць санкцій на усю дзяржаву, лепш ўвазіць санкцій на асобы і на розныя вялікія прадпрыемствы, якія вядомы, што яны вельмі моцна павязаны з цяперашнымі ўладамі, каб неяк стварыць больш цяжкім жыццё ўсіх гэтых чыноўнікаў, якія ўтрымліваюцца з профітаў на гэтых кампаніях.
В певном сенсе можно сказать, что Европа в певном сенсе схиляется до американского варианта. Нагадаем, что Америка уже несколько годов мела санкции, потом обновила их супроть предприемства, связанных с Белнафтахимом.
Так, можна сказаць, тым больш, што зараз усе ведаем, што в Беларусі эканамічная сітуацыя не вельмі простая. Еўропа будзе рабіць усё, каб гэтыя санкцыі, як мага меншым ударам бок грамадства, таму будзе старацца не ўводзіць санкцыі на ўсю дзяржаву, а ўводзіць санкцыі вельмі канкрэтна. Гэта, канешне, ёсць некае прыбліжэнне да стаўлення Злучаных Штатаў. Праблема ў тым, што Еўропа патрабуе больш часу, каб зразумець розныя інструменты, каб зразумець розныя механізмы. Гэта больш за 27 розных дзяржаваў, і тут патрэба больш.
Дзякую, гэта было меркаванне з Варшавы, спадара Войцеха Бародзіч-Смалінскага. Віктор Марціновіч, як вы лічыце, ці можна сказаць, што стаўленне еўрапейскіх афіцыйных структураў мяняецца? Я нагадаю, што адразу пасля падзеяў 19 снежня, калі розныя еўрапейскія структуры першы раз абмяркоўвалі беларускую тэматыку, большасць аналітыкаў сходзілася на той думцы, што Еўропа зробіць усё, акрамя эканамічных санкцыяў. Ці можна сказаць, што гэта ўжо не выглядае такой аксіомы адназначнай?
Мне здаецца, што зараз можна казаць аб тым, што еўрапейскія парламентары схіляюцца да таго, каб прапанаваць эканамічныя санкцыі. Аднак гэта аўтаматычна не азначае, што еўрапейскія выканаўчыя структуры да гэтага схіляцца. Можна, канешне, сказаць, што тут Жозе Эмануэль Барозу мае некалькі асабістых падставаў дзеля таго, каб паспрыяць таму, каб прапанова дэпутатаў прайшла. Аднак, ну вось тое, што мы бачылі апошнія 5 гадоў, гэта сітуацыя, калі еўрапарламентары робяць нейкія вельмі жорсткія заявы, а пасля гэтага выканаўчыя структуры гэтыя заявы фактычна дэзавуюць уласнымі вельмі мяккімі крокамі. І трэба разумець, дэпутаты гэта людзі, якія могуць дазволіць сабе эфектныя нейкія эскапады. Выканаўцы павінны думаць пра будучыню, пра нейкія рэальныя адносіны, у тым ліку з Беларусю, пра тое, што беларусы падумаюць пасля таго, як іх перапрацуе беларуская дзяржаўная прапаганда, якая ў складзе адказнасць за праблемы эканамічнай Украіне на Еўропу. Таму давайте паглядзім. Я б не браўся зараз прагназаваць, што гэтыя эканамічныя схаты будуць ухвалены еўрапейскімі выканаўчымі структурамі. Можа быць, нейкія вельмі-вельмі кропкавыя захады, вельмі такія дэкаратыўныя. Аднак вось пра нейкія справды балючыя наступствы, ну, напрыклад, пра перапыненне нафтаперапрацоўкі працюючого експерту з Білорусі, покуль казати, здається, зарано.
Нагадаю одну цитату, що 11 травня Верховний представник Євразв'язу по заміжних справах і політиці безпеці Кетрін Ештен заявила, що одним можливим відказом Євразв'язу на діяння Олександра Лукашенка з'являється введення жорстких санкцій в дочиненні до його і представників його режиму. Вона не сказала економічних, але вона якраз представник той самої виконавчої влади, про яку ви казали.
Ну так, однак, як ви слушно зауважили, вона не сказала економічне. Навіть коли вона скаже економічне, так треба буде пільно проглядіти, які це будуть економічні санкції. Ці справді це будуть некі принципово міняючі економічні стосунки поміж Білоруссю і Євразв'язом Заходи. Мені здається, що ось поки що, ну, є відчування того, що треба ніяк реагувати на ті дикунства, які відбуваються у Білорусі, у судах, наприклад, так? Однак розуміння того, як відреагувати так, щоб це спинити, поки що нема. Заяви Ештон і резолюція вчорашнього Європарламенту свідчать об тим, що Євразв'яз лічить необхідним зробити нечто принципове. І це справді ось лунає у повітрі. Тому що коли, ну, назираєш за тими присудами, які виносяться, ну так любому європейцю буде хотіться зробити хоч що-небудь.
Протяг дискусії у передачі «Експертиза свободи» слухайте після невеликої обвістки.
У ефірі «Свобода».
Щодня від 6 до 8 раніці.
Від 6 вечора до повночі.
Кожна перша полгодинка – новини, оперативна інформація, репортажі з місця події, розслідування.
Кожна друга половина години – політична аналітика, подорожжі, культура, ваші листи і дзвінки.
По-білоруську.
Без цензури.
Гэта ваша свабода.
Вы на хвалях свабоды, з вами Віталь Цыганкоў, і на чарзе працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды». Як афіцыйны Менск на фоне прысуду ўдзельнікам плошчы мяркуе наладжваць адносіны з Еўропай. Наколькі рызыкоўная стаўка выключна на Маскву, якую цяпер робіць Александр Лукашэнка? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць з Варшавы Войцех Бародзіч-Смалінскі, сябра правлення фундацыі Цэнтра міжнародных адносінаў, і з Менску палітолаг, намеснік рэдактару Белгазеты Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Віктор Марцінович уже окреслил, бодай, головную тему, головную проблему, якая зараз озмрочивает, скажем мягко, белорусско-европейские дочинения. Это те присуды, которые идут над удельниками площади, удельниками подеев 19 снежня и вогули те репрессии, которые настали у Беларуси после президентских выборов. На вашу думку, спадар Бародзіч Смаленскі, чаму беларуская ўлада так сябе паводзіць менавіта з пункту гледжання адносінаў з Еўразвязам? Няўжо яны ў Менску не разумеюць, што менавіта такія паводзіны кардынальным чынам пагаршаюць дачыненні з Брусэлем і, рашаючы пэўныя свае ўнутраныя пытанні, не могуць спыніцца на пэўнай мяжы і працягваюць выносіць такія прысуды? Іншымі словамі, на вашу думку, якой лёгікай карыстаецца зараз афіцыйны Менск? Як ён думає в виніку налажувати відносини з Європою?
Тяжко казати, якою логікою керується офіційний Мінськ, тому що це не логіка офіційного Мінська, а це логіка одного чоловіка, який керує цією державою. Вельми тяжко казати, що у нього у голові сидить і чому це так, а не інакше. Саме речі відносини поміж Білорусією і Європою повинні розвиватися, улепшати ці відносини. А з іншого боку, білоруські влади роблять усе, щоб спинити усі можливості співпрацівництва поміж Білорусією і Європу. Можна так само ставити інше питання, а чому білоруським уладам повинно залежати на хитин кап супрацовничать з Європою?
Ну, ось я можу поспробувати, якби, відказати на ваше питання, навошта Менську Європу? Ну, по-перше, як супрацьвага політичному тиску Москви, який зараз відовочно повелішується. По-друге, як криниця експорту, ми ведемо, наприклад, що після американських санкцій товарозворот поміж Білорусією і США зменшився в 4 рази. Коли це буде з Європи, то це буде катастрофа для білоруської економіки.
Проблема в тому, що поглибені відносини поміж Європою і Білоруссю приводять так само зміни у настроєнні номенклатури і приносять зміни у настроєнні людей. гэтыя настроені ствараюць нені, ці гэтая структура ўлады пражаецца чи не. Калі больш паглыбяць адносіні Европы з Беларусію, трэба было б так само ўладам адказаць і пачаць ставляць пытання, ці наш кіраўнік дзяржавы, ён правільны. Калі кіраўнік дзяржавы зафіксаваны на тым, каб паказаць, што Беларус у нейкій пагрозе, што усе хочуць гэтай Беларусі разарваць ёй паміж усход і захад, тады яму больш легчы, мне здаецца, што гэта галоўная рэч. Паглыбенне адносін паміж Беларусі і Европу, гэта адносіць таксама вельмі фундаментальныя пытанні пра тое, ці наша сістэма ўлады правільна і ці ёй не трэба змяніць, каб быць больш эфектыўнай. Калі гэтых адносін не будзе, альбо яны будуць на вельмі мінімальным узроўні, тады такога пытання не будзе.
То бок паглыбленне адносінаў з Еўропай небяспечна для сённяшняга палітычнага рэжыму, але і зусім разрыв адносінаў, ну таксама пэўныя рызыкі несе. То есть рэжым павінен балансаваць паміж гэтымі двума магчымасцямі.
Рэжым павінен балансаваць. Але зараз ситуація такая, што рэжым разумее, што ніякіх грошай з Еўропы не атрымае. А нават калі б былі такія магчымасці, што ён можа гэтыя грошы атрымаць, гэта, па-першае, не будуць хуткія грошы. І гэта не будуць грошы, які можна проста пакласці ў карманы чыноўнікаў.
Віктар, як вы глядзіце на тое, ці ёсць нейкая логіка, вот своеасабліва я пісаў спадар Бародзіч Смалінскі, ці ёсць нейкая логіка ў дзеяннях афіцыйнага Менску, ў сённяшніх внутрыпалітычных дзеяннях, менавіта з пункту гледжання патэнцыйных адносінаў з Еўропай? Я вось прапаную, напрыклад, адну з версіяў, ці можна дапусціць, што вось, можа быць, Александр Лукашэнка думае усіх пасадзіць удзельнікаў плошчы сённяшніх падсудных, а потым нейкім адным указам усіх іх амністіраваць і сказаць Еўропе, бачыце, які я добры. Магчымы такі варыянт?
Ну, дык а навошта тады казлом парозу было называць? Незразумела.
Незразумела, да.
Віталь, мне здаецца, вы ўжо часткова адказалі на гэтае пытанне. Адказалі, калі зрабілі заўвагу пра тое, што еўрапейскі вектар развіцця патрэбны быў у Беларусі дзеля таго, каб супрацьстаяць і супрацьважыць яго расійскаму вектару. Вось на мой погляд, тое, што зараз адбываецца, гэта сітуацыя, калі адчуванне такое, што Александр Лукашэнка пайшоў ва-банк. Ён паводзіць сабе так, як быццам бы еўрапейскі вектар, як супрацьвага, і наогул ўсё астатняе, што не тычыцца дачыненняў паміж Менскам і Масквой, больш не мае ніякага значэння. Мне здаецца, што ў іх ёсць нейкія планы, нейкае адчуванне таго, што вось зараз пасля стварэння ЕЭП, гэтай адзінай мытнай прасторы, калі узнавяцца ільготныя пастаўкі нафты, запрацуюць нафтаапрацоўчыя прадпрыемствы на новых умовах, пацячэ валюта ў бюджэт, ўсё давядзецца выправіць. І асноўным партнёрам па гэтаму выпраўленню, я маю на увазе перш за ўсё сітуацыю эканоміцы, з'яўляецца Расія. Яна з'яўляецца не толькі асноўным, аднак і адзіным партнёрам у дачыненнях да Беларусі. Вось усё зроблена, пасварыліся з усімі суседзямі, нават там з Літвой, якая заўсёды нас неяк бараніла ў Еўразвязі, мы пасварыліся. З боку расійскага мы бачым, што плёну гэта ніякага не нясе. Учорашняя заява Кудрына, яка зноў жа пацвярджвае, што плёну гэта не нясе. У пэўны момант можна так здагадацца, што Лукашэнка зразумее, што адзіны ягоны шлях эфектыўна ўзаемадзейнічаць з Расіяй, гэта мець нейкія козыры ў выглядзе еўрапейскага вектара. Аднак, здаецца, зараз пакуль што яны гэта ці то не зразумелі, ці то робяць выгляд, што не разумеюць і працягваюць ісці ва-банк, працягваюць там рабіць нейкія абяцанні, адварочвацца спіной да еўрапейцаў, абзываючы іх казлами.
Максім, Лукашэнка думае, што заўсёды пры сітуацыі зможа развернуцца назад, але ці прыме ўжо захад?
Ведаеце, можа быць, памылка еўрапейцаў палягае ў тым, што яны занадта прыязна ставіліся да выбрыкаў беларускага боку. Вось гэтае стаўленне стварыла сітуацыю, калі беларускі бок лічыць, што пляснуўшы проста пальцамі, можна свістам падазваць літаральна Барозу там і іншых і сказаць: «Ай, ладна, мы з вамі, задзяўбала гэта Расія, мы зараз будзем з вамі». Можа быць, справа ў гэтым, таму што сапраўды адчуванне, што Еўропа ўспрымаецца менавіта так, як заўсёды гатовы да ўсяго партнёр, яно праслежваецца.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У размове брали удел Войцех Бародзіч-Смалінскі, сябра правления Варшавской фундации Центра международных отношений и политолог, наместник редактору «Белгазеты» Виктор Мартинович. Вел передачу Виталь Цыганков.